Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Ανοίγουμε μικρόφωνο λοιπόν σε μια Παρασκευή που μόνο ήρεμη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Η κακοκαιρία συνεχίζει μέχρι και αύριο τουλάχιστον, Σάββατο, να δοκιμάζει την χώρα, με τη Δυτική Αττική να έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα. Η μάνδρα μετρά πληγές, βρίσκεται μέσα στη λάσπη. Όσο και αν τα αντιπλημμυρικά έργα, που η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησαν μετά την τραγωδία του 2017, υποτίθεται πως τα προστάτευαν την περιοχή. Σαφώς προστατεύτηκε, αυτό δεν το συζητώ, μπορεί τα πράγματα να ήταν χειρότερα. Το θέμα είναι ότι Έχουν ολοκληρωθεί κάποια αντιπλημμυρικά, κάποια τμήματα, κάποια είναι ακόμα σε εξέλιξη και γενικώς η αποτελεσματικότητά τους για τη συγκεκριμένη περιοχή παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και αυτό δεν το λέω εγώ, έτσι, το έχουν πει όλα τα προηγούμενα χρόνια ειδικοί. Τώρα οι αγρότες κρατούν ζεστή τη μηχανή των κινητοποιήσεων. Είμαστε ήδη στην έκτη μέρα των μπλόκων με τα τρακτέρ να κλείνουν εθνικές οδούς, δρόμους, τους αγρότες να συνεχίζουν απρόσκοπτα τον σχεδιασμό τους καθημερινά στείνοντας νέα μπλόκα. Φαίνεται ότι αυτή η προσπάθειά τους είναι οργανωμένη, έχουν δηλαδή στόχευση σε κάποια νευραλγικά σημεία του οδικού δικτύου. Η ελληνική αστυνομία βρίσκεται εκεί να δημιουργεί φραγμούς έτσι ώστε να αποτρέπει αποκλεισμούς σε βασικούς κόμβους. Νωρίτερα είχαμε και μία ένταση στα πράσινα φανάρια της Θεσσαλονίκης, όπου υπήρχε μία έτσι ένταση μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι μέχρι και το τέλος αυτής της εβδομάδας, που θα το ορίσουμε μέχρι την Κυριακή, οι αγρότες επιδιώκουν να έχει στηθεί, να έχουν στηθεί περίπου 30 μπλόκα πανελλαδικά. Αυτό που ζητούν είναι ουσιαστική στήριξη και όχι στα χαρτιά. Τώρα στα υπόλοιπα νέα, ξεκινά άμεσα η διανομή δωρεάν φαρμάκων για την παχυσαρκία. Μάλιστα η ΚΙΑ, αυτή η κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίζει και όλες τις λεπτομέρειες, αναμένεται να έχει βγει μέχρι τη Δευτέρα και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν να αποστέλλονται τα πρώτα SMS. Και σήμερα, επειδή είναι Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, θα ολοκληρώσουμε τον κύκλο της εκπομπής πηγαίνοντας σινεμά. Θα μιλήσουμε για νέες ταινίες, προτάσεις, όλα όσα αξίζει να δείτε ή να μην δείτε για να ολοκληρωθεί αυτή η εβδομάδα μαζί με το Σαββατοκύριακο με λίγη έτσι, φωτεινότητα. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πάμε λοιπόν, είστε σε διάδραση και ξεκινάμε δυνατά. I want to break free. I
life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free.
Και για πάμε να ξεκινήσουμε με το θέμα της διανομής δωρεάν φαρμάκων για την παξαρκία. Είναι ένα νέο πρόγραμμα. Περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να εκδοθεί αυτή η απόφαση, που θα δούμε και όλες τις λεπτομέρειες τέλος πάντων για τη δωρεάν στοχογράφηση των φαρμάκων. Η Σοφία Πατραμάνη είναι μαζί μας τηλεφωνικά, η ιατρική μας συντάκτρια, για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Γεια σου, Σοφία.
Γεια σου, Ρετή. Θα έχουμε λοιπόν ίσως τη Δευτέρα, πιθανότατα, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Υγείας, την υπουργική απόφαση με βάση την οποία θα χορηγούνται τα δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες.
Είναι δηλαδή, αφορά πολίτες με σοβαρά προβλήματα βάρους.
Ναι, ή με σοβαρά προβλήματα υγείας και βέβαια προβλήματα βάρους. Θα πούμε όμως πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η χορήγηση. Λοιπόν, θα πρέπει να έχει δείχτη μάζα σώματος πάνω από 40. Ο δείχτης μάζα σώματος τι είναι? Μετράμε το βάρος μας και το διαιρούμε δια του τετραγώνου του ύψους. Δηλαδή το ύψος το πολλαπλασιάζουμε, αν είμαστε 1,60, επί 1,60 ίσον τόσο. Αυτό το αποτέλεσμα, με αυτό το αποτέλεσμα διαιρούμε το βάρος. Αν βγει 40 και πάνω, αυτόματα ο πολίτης
εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία των πολιτών που το δικαιούνται.
Αν βγει από 37 έως 40, τότε ο γιατρός θα διαπιστώσει αν έχει κάποια προβλήματα υγείας συγκεκριμένα, όπως είναι αναπνευστικά, σαχαρώδης διαβήτης, δείχτες που...
Α, έχει να κάνει και με συνοσηρότητα δηλαδή.
Ναι, ναι, από το 37 έως το 40 δείχτη μάζα σώματος. Οι άνω των 40 θα πάρουν έτσι κι αλλιώς.
Χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο νόσημα που να συνοδεύει.
Χωρίς να υπάρχει, ναι, ακόμα και αν δεν υπάρχει, που βέβαια σπάνιο είναι να μην υπάρχει με δείχτη μάζα σώματος 40, αλλά από 37 μέχρι 40 πρέπει να υπάρχει και μια συνοσηρότητα για να χορηγηθεί και θα το κρίνει ο γιατρός. Ποιες όμως είναι οι προϋποθέσεις για να φτάσει κάποιος να επισκεφτεί γιατρό και να του συνταγογραφήσει τα φάρμακα? Μόλις δημοσιευτεί η υπουργική απόφαση που την περιμένουμε τη Δευτέρα, τότε αν ο ασθενής έχει πάει και έχει κάνει τον έλεγχο καρδιαγγειακού κινδύνου μέσα από το πρόγραμμα Προλαμβάνω...
Είναι αυτά τα μηνύματα που ήρθαν σε όλους το προηγούμενο διάστημα.
Και ανήκει σε αυτές τις δύο κατηγορίες που είπαμε, δείχτη μάζα σώματος άνω το 40 ή 37 έως 40, τότε θα αρχίσουν να παίρνουν οι πολίτες, αυτοί που έχουν κάνει τον έλεγχο αυτό, οι δικαιούχοι, θα αρχίσουν να παίρνουν μηνύματα που θα τους λένε ότι να πάνε σε δημόσια δομή, να βρουν παθολόγο, γενικό γιατρό, εκεί που δεν υπάρχει διαβητολόγος ή ενδοκρινολόγος. Δηλαδή αν σε κάποια περιοχή δεν υπάρχει νοσοκομείο κοντά ή δεν έχει την ειδικότητα του ενδοκρινολόγου,
μπορούν να απευθυνθούν και σε παθολόγο.
Μπορούν να πάνε στο κέντρο υγείας. Είναι σε δημόσιες δομές οι γιατροί τους οποίους θα δούνε.
Και εδώ θα μιλάμε για όλα τα φάρμακα, δηλαδή και τα νεότερα τα παλιότερα.
Μιλάμε για όλα και θα κρίνει ο γιατρός κατά περίπτωση ποιο φάρμακο πρέπει να χορηγηθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα φάρμακα αυτά είναι ακριβά. Μπορεί να ξεκινάνε από 100 ευρώ κάποια κατηγορία, αλλά κάποια άλλη και ανάλογα με τη δοσολογία που θα κρίνει ο γιατρός.
Μπορεί να φτάνουν και μέχρι 500 ευρώ το σκεύασμα.
Ναι, ακριβώς. Το μηνιαίο κόστος μπορεί να φτάσει τόσο. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα πάει λοιπόν στο γιατρό για να συνταγογραφήσει δωρεάν τα φάρμακα αυτά. Αφού μιλήσει μαζί του και αφού του πήγε τους όρους ο γιατρός, οι οποίοι ποιοι είναι. Εκτός από την επίσκεψη αυτή τη συγκεκριμένη, προγραμματίζεται άμεσα και θα του έρθει άλλο μήνυμα με επόμενη επίσκεψη. Και υποχρεωτικά θα πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον 6 συνεδρίες με διατροφολόγο.
Δηλαδή θα πρέπει, οφείλουν να παρακολουθούνται και μέσω ενός διατροφολόγου για να έχουν μια καθοδήγηση στην
ακριβώς.
καθημερινότητά τους, στη διατροφή ή την άσκησή τους.
Και θα παρακολουθεί και τη βελτίωση. Την αναμενώ, την προσδοκόμενη βελτίωση ο διατροφολόγος. Θα πρέπει δηλαδή να παίρνει κάποιος τα φάρμακα, αλλά όχι απλώς να τα παίρνει. Θα πρέπει να κάνει και αυτά που πρέπει. Θα του υποδείξει η άσκηση που μπορεί να έχει να κάνει με το απλό περπάτημα.
Ναι.
Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς και με το τι μπορεί να κάνει και τις δυνατότητες.
Και αυτό θα γίνει άμεσα, φαντάζομαι. Δηλαδή, μόλις έχουμε την υπουργική
άμεσα.
Απόφαση, από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία.
Αυτοί τώρα που δεν έχουν κάνει τον έλεγχο καρδιαγγειακού κινδύνου, επειδή αποτελεί όρο για να πάρουν τα φάρμακα, εφόσον πληρούν τα άλλα κριτήρια για να είναι δικαιούχοι, έχουν το περιθώριο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου να πάνε να κάνουν τον έλεγχο, αλλιώς χάνουν οριστικά τη δυνατότητα να ενεχθούν μέσα στο δωρεάν πρόγραμμα.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί καμιά φορά ξέρεις, Σοφία, μας έρχονται και εμάς μηνύματα, το αμελούμε, περνάει ο καιρός, το ξεχνάμε, περνάει ο καιρός και μπορεί να είναι και θέμα αμέλειας, οπότε καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
Οπότε
αυτό.
Όσοι έχουν λάβει τα μηνύματα αυτά, και λένε εντάξει θα πάμε από Ιανουάριο, δεν τρέχει τίποτα να πάνε ή κάποιοι από Ιανουάριο, αλλά αυτοί που θέλουν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα και έχουν, είναι παχύσαρκοι.
Καλό είναι να το κάνουν τώρα για να το έχουν
να
ολοκληρωμένο,
το
να είναι
αλλιώς, έτοιμοι. Αλλιώς το χάνουν. Το χάνουν. Είναι, τα χρήματα αυτά είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, γι' αυτό και είναι δωρεάν τα φάρμακα. Και, και εκεί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να πει «Α, εγώ θα πάω τον Ιανουάριο και δεν τρέχει τίποτα», θα το χάσει, θα χάσει την πιθανότητα να πάρει. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια η οποία μπορεί να διαρκεί τουλάχιστον ένα χρόνο η παρακολούθηση, αλλά απαλλάσσεται κάποιος από το βάρος των πολλών κιλών που του βαραίνουν την υγεία εκτός από το σώμα.
Και εδώ μιλάμε για ζητήματα παχυσαρκίας, που είναι μία από τις μάστιγες της σύγχρονης εποχής για πολλούς ανθρώπους και έχει πάρει και διαστάσεις πολύ μεγάλες και εδώ στη χώρα μας, σε μια χώρα
βέβαια.
Που υποτίθεται έχουμε τη μεσογειακή διατροφή.
Το 2022... καταγράφηκε το 16,5% περίπου της 100% των ενηλίκων και το 11,6% των παιδιών και των εφήβων ως παχύσαρκη. Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και οι υπέρβαροι συνολικά φτάνουν το 40%. Δεν είναι απλό πράγμα. Απλά τώρα αυτό το πρόγραμμα της δωρεάν χορήγησης
αφορά τους παχύσαρκους.
Τους παχύσαρκους, ακριβώς. Και θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή διαφορετικά θα θέλουν περίπου 5.000 το χρόνο, χώρια τις επισκέψεις που θα πρέπει να τις πληρώνουν, για να το εφαρμόσουν μόνοι τους, εκτός προγράμματος που τους δίνεται η δυνατότητα. Άρα θα πρέπει να την εκμεταλλευτούν γιατί τα κιλά αυτά κάποια στιγμή θα τους δημιουργήσουν πολύ μεγάλα προβλήματα υγείας, αν δεν το έχουν κάνει ήδη.
Μάλιστα, Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση.
Και εγώ, αρετή.
Και εγώ, γεια.
Γεια.
μεταξύ, έχουμε τόσα προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Όταν έχουμε ένα κύμα κακοκαιρίας, έτσι, με ισχυρή νεροποντή, άλλο απαράδεκτο αυτό, αλλά προς το παρόν το αφήνω εκτός κάδρου. Από την άλλη όμως, την ίδια στιγμή, παιδιά, υπάρχει και μια ατομική ευθύνη. Έβλεπα την ανάρτηση του Δημάρχου Χαλανδρίου, που είχαν φροντίσει εκεί πέρα οι άνθρωποι, είχαν βάλει κάποιες κόκκινες κορδέλες πάνω σε μια γέφυρα που από κάτω φέρνει νερό. Υπάρχει ένας ποταμός που πηγάζει από το Πεντελικό Όρος και επί της ουσίας διασχίζει το Χαλάνδρι. Πήγαν εκεί οι άνθρωποι του Δήμου, της Πολιτικής Προστασίας, βάλαν κορδέλες, απαγορεύεται πάνω στη γέφυρα το οτιδήποτε για την προσοχή, και πήγανε το βράδυ. Άνθρωποι, πολίτες, κόψανε τις κόκκινες κορδέλες και πήγανε και παρκάρανε πάνω ακριβώς στη γέφυρα. Δηλαδή, εκεί τι να κάνεις. Και το ξέρουν οι χαλανδριώτες. Δηλαδή, εκεί σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη συγκεκριμένη γέφυρα, από το 1977 και μετά, μπορεί να έχει βγει και από πάνω το ποτάμι 100 φορές.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος αυτή την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και πάμε ευθύς να συνδεθούμε για να δούμε τα νέα από τις αγορές με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αναπάντεχη ανθεκτικότητα έδειξε η οικονομία της Ευρωζώνης στο τρίτο τρίμηνο του 2025. Η οικονομία στην ζώνη του ευρώ αποδείχθηκε ανθεκτική στις διαταραχές των δασμών. Το θυμόμαστε αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τι συνέβη με τους δασμούς από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρόλα αυτά, με βάση τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση δηλαδή με το προηγούμενο τρίμηνο του 2024. Την ίδια στιγμή στη χώρα μας το ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο παρουσίασε αύξηση κατά 2% σε ετήσια βάση και αυτή η αύξηση προήλθε κυρίως από την καταναλωτικές δαπάνες που αυξήθηκαν κατά 2,1% το τρίτο τρίμηνο, αλλά και τις σημαντικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου που αυξήθηκαν κατά 12,8% το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024. Οι εξαγωγές τώρα παρουσίασαν αύξηση 1,7%, ενώ οι εισαγωγές σημείωσαν πτώση κατά 4% σε ετήσια βάση. Αυτό το στοιχείο, το τελευταίο αδείο που αναφέραμε, εισαγωγές-εξαγωγές, θα βοηθήσουν ενδεχομένως και στην αποκλιμάκωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, διότι παρατηρήσαμε από τη μια να έχουμε μείωση των εισαγωγών και από την άλλη αύξηση των εξαγωγών. Είναι ένα καλό στοιχείο και για το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών.
Δείχνει και μια σταθερά, τέλος πάντων.
Ναι, γιατί είχε αυξηθεί το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών πάνω από το 5% το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί είχαν αυξηθεί υπερβολικά οι εισαγωγές και είδαμε το τρίτο τρίμηνο να σημειώνεται μια πτώση, με αποτέλεσμα να έχουμε δηλαδή έναν περιορισμό των εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές. Ενθαρρυντικό στοιχείο αυτό για το συγκεκριμένο σκέλος της οικονομίας. Από εκεί και πέρα έχουμε ήπιες τώρα μεταβολές στις υπόλοιπες αγορές συναλλάγματος εμπορευμάτων πολύτιμων μετάλλων. Σε σχέση με χθες είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα και οι τιμές του πετρελαίου. Οριακή πτώση 0,03% έχουν και οι δύο τύποι πετρελαίου αυτή τη στιγμή. Το Brent είναι στα 63,25 δολάρια το βαρέλι, 59,64 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό. Ο χρυσός ανεβαίνει ψηλότερα, όπως και το ασίμι που κινείται πάνω από το 58 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ο χρυσός είναι στις 4.255 δολάρια ανά ουγγιά. Στην αγορά συναλλάγματος και εδώ δεν έχουμε αξιοσημείωτες μεταβολές. Το ευρώ με το δολάριο 1.1645 είναι αυτή τη στιγμή, ενώ ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8730 στερλίνες. Όσο και χθες δηλαδή οι ισοτιμίες των νομισμάτων στην αγορά συναλλάγματος, 0,8% υψηλότερα ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,28% ο CAC 40 στο Παρίσι, οριακή άνοδο 0,08% στο Λονδίνο και ανάλογη εικόνα έχουμε και εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα, αφού ο συνολικός τζίρος δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τα 100 εκατομμύρια, 90 εκατομμύρια ευρώ είναι η συνολική δραστηριότητα στο χρηματιστήριο της Αθήνας και ο γενικός δείκτης είναι εκεί στην περιοχή των 2.100 μονάδων, ενισχυμένος κατά 0,38%. Αυτή είναι η γενική εικόνα που έχουμε σήμερα από τις αγορές και οι επενδυτές περιμένουν τις συνεδριάσεις ουσιαστικά των κεντρικών τραπεζών την ερχόμενη εβδομάδα. Έχουμε συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ελβετικής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Αγγλίας, της Σουηδίας. Είναι όλες οι κεντρικές τράπεζες που έχουν συνεδριάσεις μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Και εσύ, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια. Για πάμε τώρα να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, να μιλήσουμε για σινεμά όπως κάθε Παρασκευή, έτσι, στο τελείωμα της εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης του earthnews.gr, είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ γιατί μας προειδεάζει λίγο για ό,τι νέο κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες και να δούμε αν θα βρούμε τα σκοτάδια μας, τις φωτεινές μας πλευρές και κάπως έτσι να τα αναμίξουμε όλα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Γεια χαρά και από εμένα.
Τι κάνεις?
Υπομονετικός με αυτά που ακούμε για την επικαιρότητα, τραβάμε τα μαλλιά μας και ό,τι έχουμε περισσέψει και ορθώς και ψυχή μας. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα σημαίνει αυτό.
Να σε ρωτήσω, επειδή δεν ξέρω αν αναφέρεις, αν υπονοείς αυτό, αλλά θέλω λίγο...
Όχι, αυτό υπονοούσα.
Αυτό πολύ ωραία. Να το πούμε για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Αυτή η τεράστια εξαγορά που δεν ξέρω αν ευνηδίασε ανταγωνιστές και τα λοιπά, δεν έχω εμβαθύνει, αλλά τέλος πάντων, το ότι το Netflix αγόρασε τη Warner Bros. Discovery, καλά, τα λεφτά είναι δισεκατομμύρια, δεν το συζητώ, μιλάμε για ίσως τη μεγαλύτερη συμφωνία που έχει δει η βιομηχανία του θεάματος την τελευταία δεκαετία. Θέλω να σε ρωτήσω, είναι ένα ορόσημο, δηλαδή περνάει το Hollywood σε μια άλλη εποχή, σε μια νέα εποχή?
Ας μην κάνουμε τους προφήτες μακριά από το ίδιο το γεγονός. Σίγουρα όμως μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι αυτά τα σημάδια πηγαίνουν παράλληλα με γεγονότα που έχουν προηγηθεί. Αν δηλαδή σκεφτούμε το ότι μέσα στα τελευταία 20 χρόνια έχει πουληθεί το στούντιο του Λούκας στη Fox, η Fox στη συνέχεια πουλήθηκε στη Disney, οι εταιρείες κάνουν προσπάθειες να επιβιώσουν μέσα από μεγάλες συνεργασίες, τα μικρά στούντιο προσπαθούν με κάποιο τρόπο το καθένα να επιβιώσει με συγκεκριμένες καμπάνιες κοντά στις ημερομηνίες των βραβείων, και το Netflix είδε τα τελευταία χρόνια να φτάνει από την κορυφή στο μηδέν με μία ταινία πέρυσι που έφαγε κάνσελ, που ήταν το φαβορί για τα Oscar. Καταλαβαίναμε το ότι θα έσκαγε μια έκπληξη, αλλά δεν ξέραμε προς ποια κατεύθυνση και τι στόχευση θα είχε.
Και εδώ μιλάμε για τον κολοσσό του streaming, που από ό,τι εγώ καταλαβαίνω τουλάχιστον, γίνεται ο απόλυτος ρυθμιστής. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για ένα στούντιο που μπορεί να αγοράζει, μιλάμε για μακροχρόνια δικαιώματα και τη δυνατότητα να παίξει μπάλα ακόμα και σε άλλα επίπεδα ψυχαγωγίας.
Είναι σίγουρο ότι θα παίξει μπάλα σε άλλα επίπεδα ψυχαγωγίας. Οι μεγάλες πλατφόρμες έτσι κι αλλιώς πλέον δεν θα είναι μεγάλες πλατφόρμες. Όσες παραγωγές δηλαδή και να κάνει το Apple TV, αν δεν εξαγοράσει κάποιο αντίστοιχα μεγάλο στούντιο, που τι έχει περισσέψει και σε αυτή τη γη,
είναι,
δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι σημαντικό. Η εξαγορά που έγινε από την Amazon, δηλαδή από το Prime της MGM, δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, με δεδομένο το ότι η MGM μεσουρανούσε συγκεκριμένες εποχές και με εξαίρεση τις ταινίες του Bond, λίγες πραγματικά μεγάλες επιτυχίες είχε τα τελευταία χρόνια. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει με το Netflix, αν θέλουμε να δούμε 2-3 προβληματισμούς που θα τους δούμε πιθανότητα στο κοντινό μέλλον μπροστά από τα μάτια μας, είναι πού θα πηγαίνει ο κόσμος και να παρακολουθεί στην
αίθουσα φυσική, ή όχι. Μπράβο, αυτό η φυσική αίθουσα. Άρα, για παράδειγμα, θα γίνει παρελθόν.
Θέλεις να γίνω λίγο προφήτης μακριά από τον τόπο μου λοιπόν.
Θέλω να προβληματίσουμε έτσι, ναι. Να κάνουμε μια συζήτηση που θέτει προβληματισμούς και λέμε μήπως και...
Αποφεύγουν από τις ονομασίες των συγκεκριμένων κινηματογράφων στην Αμερική που έχουν περάσει μια τεράστια κρίση και έχει υπεραναλυθεί από πολύ σημαντικούς αναλυτές του χώρου σχετικά με το πόσο παλιές είναι οι κινηματογραφικές αίθουσες, τι είδους εμπειρίες μπορούν να προσφέρουν, για ποιο λόγο οι μοναδικές αίθουσες που λειτουργούν αυτή τη στιγμή και έχουν κάποια ανταπόκριση στο κοινό στο εξωτερικό είναι αυτές οι οποίες δίνουν την έξτρα εμπειρία, δηλαδή που προσφέρουν αντί για το 3D ένα 4D experience, ή οι μεγάλες οθόνες όπως είναι τα IMAX ή οι αίθουσες που οι καρέκλες έχουν κάποιες έξτρα δυνατότητες την ώρα που παρακολουθείς την ταινία να αισθάνεσαι ότι είναι βιωματικό. Αυτό δείχνει ότι οι κινηματογράφοι έπρεπε ήδη να κάνουν την αλλαγή. Αλλά πώς να κάνουν αλλαγή από τη στιγμή που τα εισιτήρια δεν επιτρέπουν την ενίσχυσή τους, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Μετά από τον COVID ήταν ο πανολευθρίαμβος της κινηματογραφικής τέχνης και της κινηματογραφικής ίσπραξης.
Είδες, εσύ το γνωρίζεις αυτό, γιατί πηγαίνεις εκεί, βλέπεις τι συμβαίνει, τι γίνεται. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό, ότι πια και η γραμμική κατανάλωση όπως την ξέραμε μέσα σε μία αίθουσα έχει προσπαθήσει να προσθέσει πράγματα έτσι ώστε να ανταγωνιστεί, ας πούμε, ένα άλλο περιβάλλον ψηφιακό.
θα μου επιτρέψεις να, να μεταπηδήσω από την κουβέντα μας έναν πραγματικά υγιή προβληματισμό που έχω, που θεωρώ ότι θα το δούμε στη χώρα μας αυτό. Μπορεί όμως να είναι και προς κέρδος, έτσι, δεν είναι προς κέρδος των θεατών και προς κέρδος της τροποποίησης του τι σημαίνει κινηματογραφική εμπειρία. Απλά με τα οικονομικά τα οποία τρέχουν σε αυτή τη χώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Είδαμε φέτος ότι ανακαινίστηκαν κάποιοι ιστορικοί κινηματογράφοι, ανάμεσά τους και το Αθήνιον, σύντομα θα γίνει και η Αβόρα. Το Αθήνιον χωρίστηκε σε τέσσερις αίθουσες. Μιλάμε για έναν ιστορικό κινηματογράφο που ήταν πολύ γνωστός για τη μεγάλη του αίθουσα και έγιναν πλέον αίθουσες experience, αίθουσες που προσφέρουν μια διαφορετική εμπειρία στον θεατή, που είναι πιο exclusive οι εμπειρίες, όπως είναι που κάθεσαι στις συγκεκριμένους καναπέδες, που μπορείς να παραγγείλεις το ποτό σου, που πλέον δεν πηγαίνεις για να δεις 100% την ταινία. Επίσης δεν παίζουν και μόνο μια-δυο ταινίες όπως έπαιζαν παλιότερα, παίζουν 4-5 ταινίες οι οποίες κάνουν rotation μέσα στην ημέρα. Αυτό λοιπόν εγώ το βλέπω να γίνεται και στους πολύ γνωστούς πολυκινηματογράφους, γιατί υπάρχει μια φημολογία ότι πολύ γνωστός πολυκινηματογράφος με έδρα στην Ελλάδα εξαγόρασε άλλους πολυκινηματογράφους με σκοπό να αλλάξει λίγο η ισορροπία του παιχνιδιού. Και με αυτό που έγινε με το Netflix, πονηρεύομαι λιγάκι και λέω: το στούντιο αυτή τη στιγμή της Warner ανήκει σε έναν συγκεκριμένο διανομέα. Δεν θα αναφέρουμε ονόματα, πάλι καθαρά για το κομμάτι των ισορροπιών και όχι για το κομμάτι το ότι μας λείπει το ερευνητικό ή γνωστικό μέρος. Ο προβληματισμός υπάρχει, οπότε δείχνει το ότι ξέρουμε περίπου για το τι μιλάμε. Εγώ θεωρώ ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα δούμε να αλλάζει λίγο η σκητάλη, γιατί έτσι λίγο στα στούντιο ανανεώνουν τη συμβάση του συνήθως κάθε 2 χρόνια με ένα διανομέα. Αν λοιπόν η συγκεκριμένη επιχείρηση με τους πολυκινηματογράφους μπει πιο δυναμικά στο χώρο της διανομής, θα μου πεις είναι στη διανομή, είναι στο περίπου στη διανομή από τη στιγμή που προβάλλει μεμονωμένες ταινίες και στο παρελθόν ήταν μέρος στη διανομή και εξαγοράσει την συνεργασία, μα όχι εξαγοράσει, συνεργαστεί επίσημα με το Netflix, αυτό το λέμε έτσι αλλιώς γιατί αυτό είναι και το βασικό μας θέμα, συγχωρέστε με, προσπαθώ να φιλτράρω την κάθε λέξη μου για να μην δημιουργήσω κάποιο θέμα άθελά μου. Το Netflix, το οποίο μέχρι πριν από 3 χρόνια είχε εκπροσώπηση για κινηματογραφική διανομή, αλλά τις τελευταίες 2 χρονιές δεν έχει. Διότι ο συγκεκριμένος διανομέας που είχε αναλάβει να βγάζει τις ταινίες του Netflix κινηματογραφικά, που αυτό γίνεται για πολύ συγκεκριμένους λόγους, όπως για παράδειγμα να έχουν δικαίωμα οι ταινίες να συμμετέχουν σε κάποια μεγάλα βραβεία στο εξωτερικό, είναι ένας από τους βασικούς όρους, να έχουν μια διεθνή διανομή σε κάποιες χώρες και να έχουν φυσικά και προβολή στην Καλιφόρνια και στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένο αριθμό εβδομάδων. Ναι. Το Netflix έδειξε από τις πρώτες εβδομάδες ότι βρήκε αυτό το κενό του νόμου που υπήρχε τότε, τα χρόνια που δεν μπορούσε να είναι υποψήφιο για μια ταινία του για Όσκαρ, και αγόρασε 2 ιστορικούς κινηματογράφους που είχαν κλείσει. Ο ένας μάλιστα ήταν το Παρίσι στη Νέα Υόρκη, το οποίο το ανακαίνισε, το έκανε εξαιρετικό. Και έπαιζε τις δικές του ταινίες εκεί, ώστε να έχει πάρει ούτε το δικαίωμα οι ταινίες του να συμμετέχουν σε μεγάλες βραβεύσεις.
Όπου να ανοίξει ένας δρόμος μέσω αυτού, μέσω αυτής της κίνησης.
Γιατί είναι διαφορετικό να κρατιέσαι από, δεν μπορώ να πω τη λέξη, το οποιοδήποτε διανομέα όταν ανεβάζει μια ταινία στην πλατφόρμα σου που είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα δικαιώματα, από το να έχεις την δύναμη η δική σου η ταινία να είναι από μόνη της και προϊόν και υποπροϊόν και να έχει όση διάρκεια θέλει στη δική σου πλατφόρμα.
Κατάλαβα. Οπότε έχουμε πολλά να πούμε.
Μην ξεχνάμε τα φιλαράκια. Εγώ αυτό θα πω για να κλείσουμε. Ότι το Netflix, η πρώτη του μεγάλη ήταν όταν αναγκάστηκε να αφαιρέσει από την πλατφόρμα του τα φιλαράκια που ανήκουν στη Warner. Γιατί με αυτόν τον τρόπο έχασε ένα κοινό το οποίο συνέχιζε να έχει τη συνδρομή του, γιατί του άρεσε να έχει σταθερά σε ένα voice-over.
Αυτό είναι περίπτωση προς εξέταση, φαντάζομαι, και σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, με το τι γίνεται με αυτό.
Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα τους προβλημάτισαν. Έκαναν μια κίνηση μάτια όπως είχαν κάνει τότε και με τα video club που κατέστρεψαν όλο το industry της βιντεοκασέτας, του DVD, του Blu-ray και όλων των ψηφιακών μέσων θέασης και διασκέδασης. Το οποίο μας έχει αλλάξει πάρα πολύ την ισορροπία μας, γιατί έχει φύγει ένα κομμάτι της κοινωνικοποίησης και της αίσθησης του ότι ξέρω ότι παρακολουθώ και πλαχαζεύω την εικόνα 40 λεπτά με διάφορες φωτογραφίες για να διαλέξω ταινία, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα προς συζήτηση, αλλά μην το αναλύσουμε τώρα,
όχι,
γιατί
δεν
έχουμε και χρόνο, γιατί θέλω να πάμε για την εβδομάδα.
Ναι, θέλω να πάμε και σε μια-δυο ταινίες, τόσο προλαβαίνουμε, και κυρίως, αν μου επιτρέπεις, να ξεκινήσουμε από μια αληθινή ιστορία που πραγματεύεται και η ταινία, η φωνή της Χίντρα Τζαμπ.
Είναι μία από τις ταινίες που προκάλεσε πραγματικά έκπληξη, όχι μόνο για το θέμα της ή τον τρόπο αντιμετώπισης, διότι η σκηνοθέτης στο παρελθόν έχει χρησιμοποιήσει ένα παραπλήσιο μοντέλο που είναι ντοκιμαντέρ και μυθοπλασία παράλληλα, με πολύ δικό της τρόπο αφήγησης, αλλά γιατί πριν προβληθεί στο Φεστιβάλ Βενετίας, πάρα πολύ διάσημοι ηθοποιοί, παραγωγοί, συμπαραγωγοί, δέχτηκαν να εξαγοράσουν ένα μέρος της παραγωγής και να μπουν τα ονόματά τους. Ανάμεσά τους, θα σας πω τώρα ενδεικτικά και τον Brad Pitt, που θυμάμαι έτσι στο πάνω-πάνω μέρος του εγκεφάλου μου. Αυτή λοιπόν η ταινία τι κάνει? Με τα ηχογραφημένα μηνύματα ενός μικρού κοριτσιού, το οποίο παγιδεύτηκε σε ένα όχημα με ανθρώπους που είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους, σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή που όλοι μπορούμε να την υπενιχθούμε, μπορούμε και να την πούμε και καθαρά τέλος πάντων, αλλά ας το κάνουμε τώρα λίγο πιο υπενιχτικό για να δώσουμε και ένα κίνητρο σε ανθρώπους που μπορεί να φοβούνται.
Επί της ουσίας, μισό λεπτό να το πω εγώ, επί της ουσίας είναι μια ιστορία ενός μικρού κοριτσιού από την Παλαιστίνη που έχασε τη ζωή του από τον Ισραηλινό στρατό το 2024.
Το είπες απλοποιημένα, εγώ δεν ήξερα κατά τι μπορούμε να πούμε.
Γιατί να μην μπορούμε, δηλαδή πραγματικά.
Γιατί προδίδουμε το έχασε τη ζωή του και δεν ήξερα κατά πόσο αυτό είναι το ζητούμενό μας στην παρούσα φάση. Αλλά πήρε την ευθύνη και πολύ μου αρέσει που παίρνει την ευθύνη.
Κοίτα, το λέω, γιατί έτσι το είδα να προλογίζεται, ας πούμε, από γενικώ τα μίντια. Δεν είναι δηλαδή, θεώρησα ότι δεν αποκαλύπτω κάτι. Okay. Με αυτό.
Ραδιοφωνικά, δική μου σκέψη είναι το ότι αυτός που ακούει λίγες κουβέντες από εμάς ίσως να έχει το κίνδυνο, αλλά νομίζω ότι και με τη δική σου προσέγγιση την ίδια καθαρότητα έχει. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήμουν σε προβληματισμό και δεν μπορούσα να σε ρωτήσω εκτός αέρα το πώς θα ήθελα να το κάνουμε. Και αυτό δίνει και μια ζωντάνια παραπάνω, γιατί αυτό κάνουμε στο Air News, μην ξεχνάμε.
Μα το θέμα είναι και το ταξίδι. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν είναι μόνο να ξέρεις, δηλαδή. Και άλλωστε, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια πολλές ταινίες ξεκινάνε με το γεγονός αυτό που ενδεχομένως παλαιότερα το μαθαίναμε στο τέλος. Δεν έχει να κάνει αυτό.
Ναι, εδώ το κοινό το οποίο θα πάει απονήρευτο και θα μπει κατά λάθος στην ταινία είναι αυτό το οποίο θα συγκινηθεί πιο βαθιά. Και σας το λέω γιατί είχα παραπλήσει εμπειρία όταν το είδα στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Εκεί το παρακολούθησα εγώ για πρώτη φορά. Το έχω δει και στην συνέχεια άλλη μια φορά γιατί ήθελα να μελετήσω κάποια σημεία της ταινίας. Σου προκαλεί πραγματική συγκίνηση, γιατί τι έχει κάνει σκηνοθέτης? Επέλεξε να μην επιτρέψει στους ηθοποιούς να ακούσουν όλα τα ηχογραφημένα μηνύματα. Οπότε, δίνοντας έναν πολύ γενικό άξονα του τι θα συμβεί, του πώς θα κινηθεί η κάμερα, βλέπεις τις πραγματικές αντιδράσεις. Ανάκουγαν τη φωνή αυτού του μικρού κοριτσιού, το οποίο εκλιπαρούσε για βοήθεια, με την άγνοια ενός παιδιού για το τι σημαίνει χάνει κάποιος τη ζωή του ή δεν κινείται ή δεν ξέρω τι άλλο. Και όσο προχωράμε στην κορύφωση και βλέπουμε τους ανθρώπους πραγματικά να δίνουν ένα κομμάτι του εαυτού τους για να μιλήσουν για μια κατάσταση η οποία είναι εκτός ελέγχου και που ξέραμε το ότι πλέον και ιστορικά το ότι θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί ο θάνατος αυτής της μικρής ηρωίδας της ζωής που είχε το θάρρος αυτή τη μικρή ηλικία να πάρει το τηλέφωνο και να επικοινωνήσει για να ζητήσει βοήθεια. Κάτι που δεν εκπαιδεύεις το παιδί σου, σε όποια ζώνη και να ζεις, όπου και να έχεις μεγαλώσει, να έχει αυτή την καθαρότητα και εντυμότητα και γήινη θέση στο ότι η επιβίωση είναι ένα βήμα παρακάτω από αυτό το οποίο το ίδιο το ένστικτο μπορεί να το αφήσει να κάνει. Βλέπεις λοιπόν μια ταινία η οποία πραγματικά σε ταράζει μέχρι το τελευταίο της δευτερόλεπτο, ενώ ακόμα και ο θεατής που γνωρίζει τι πάει να παρακολουθήσει, δεν μπορείς να ακούς αυτή τη φωνή. Δεν μπορείς να βλέπεις μια γραμμή σε μια οθόνη να πάλεται και να είναι απλά ο θόρυβος από τις βόμβες που σκάνε. Δεν μπορείς να ξέρεις ότι ακόμα και οι ίδιοι άνθρωποι στο γραφείο προσπαθούν να κρατήσουν ένα πρωτόκολλο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και αυτό το πρωτόκολλο σημαίνει ότι στερείται μια ζωή που ακούς τη φωνή και είναι ζωντανή από το τέλος της άλλης γραμμής. Είναι μια ανατριχιαστική ταινία η οποία, ναι μεν χρησιμοποιεί τη συγκίνηση ως ένα εργαλείο πολύ συνειδητά, το ξεχνάς όμως αυτό γιατί είναι πολύ ανώτερο το μήνυμα το οποίο θέλει να περάσει και καταφέρνει να ξεχνάς επίσης ότι το ηχητικό υλικό θα μπορούσε να δημιουργήσει απλά ένα ντοκιμαντέρ και βλέπεις μια ταινία που καταλαβαίνεις τον πόνο ακόμα και των ίδιων των ηθοποιών που πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το πράγμα μέχρι την τελευταία του στιγμή. Και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό και θα κλείσω για αυτή την ταινία με αυτό, λέγοντας ότι η μητέρα της μικρής κοπέλας, ενώ έχει παρευρεθεί στις περισσότερες προβολές της ταινίας, δεν έχει καταφέρει να δει την ταινία, δεν θέλει να δει την ταινία, δεν είναι έτοιμη να ακούσει τη φωνή του παιδιού της. Θέλει όμως να ακούσει το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από αυτό. Έχει αναρτηθεί μια συνέντευξη στο Earth News που μπορείτε να διαβάσετε από τη συνέντευξη τύπου που συμμετείχε το Earth News και αποσαφηνίζει αρκετά σημεία. Είναι όμως πραγματικά μια συγκεκριμένη έντονη εμπειρία και με ταχύτητα, γιατί βλέπω και τον χρόνο και τον σέβομαι, γιατί ξέρω
νομίζω,
ότι θα είναι
φλήξη. Όχι σε λιγάκι, δεν μπορούμε, δεν έχουμε άλλο περιθώριο, πρέπει να αποχαιρετήσουμε.
Μονολεκτικά θα μου επιτρέψει να πω το ότι Σιωπηλή Αγάπη, μια ταινία που έχει να κάνει με το δικαίωμα των ανθρώπων που τους λείπει η ακοή, να έχουν μια ισότητα στο κομμάτι της εγκυμοσύνης και στο τι συνεπάγεται αυτό για όταν θα έρθει το παιδί στη ζωή, με αναπηρία ή όχι, προβάλλεται σε ελληνικές αίθουσες με τη δυνατότητα ακόμα και στους κοφούς να παρακολουθήσουν αφού υπάρχει παράλληλη αφήγηση.
Ναι,
αυτό νομίζω ότι έπρεπε να το πούμε.
Έπρεπε, κατάλαβα.
Καλά, γιατί... και πέντε νύχτες του Φρέντι μπορούμε να κρατηθούν και για την επόμενη εβδομάδα.
Ωραία.
Αλλά αυτό δεν έπρεπε να το αφήσουμε έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θα μου πεις, μας ακούνε από το ραδιόφωνο. Δεν μας ακούνε από το ραδιόφωνο. Όμως καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι κάποιος να τους πάρει από το χέρι και να τους πάει να δουν μια κινηματογραφική εμπειρία,
Αλέξανδρε,
με ισότητα.
Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, και φιλιά σε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και μείνατε κοντά μας μέχρι τώρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια.